Rádio Lumen.
Počúvate Infolumen.
Vo Vatikáne slávili svätú omšu za zosnulého kardinála Jozefa Tomka. Jeho pozostatky potom prepravili do Bratislavy. Lídri koaličných strán budú zajtra rokovať o východisku z koaličnej krízy. Ruská letecká základňa na Kryme je ťažko poškodená, ukazujú to družicové závery. Pridáme aj podrobnosti. Infolumen dnes vysielajú Jozef Pikula a Julia Kavecká.
Cirkvi.
V bazílike svätého Petra vo Vatikáne sa dnes konali pohrebné obrady kardinála Jozefa Tomka. Predsedal im dekán kardinálskeho kolégia, kardinál Giovanni Battistare, a na liturgii bol prítomný aj svätý otec František. Pohreb prebiehal podľa zvyklostí pri pohreboch členov kardinálskeho zboru. Svätá omša bola v latinčine a taliančine s liturgickými rúchami tmavočervenej farby. Príspevok pripravil Ľudovít Malík.
Zádušná svätá omša začala o 11. hodine vo Vatikánskej bazilike na oltári katedry. Prítomní boli mnohí kardináli, arcibiskupi a biskupi, slovenský veľvyslanec pri Svätej stolici Marek Lisánsky a rodiny príslušníci kardinála. Liturgii predsedal kardinál Giovanni Battistare, ktorý predniesol aj homíliu, v ktorej pripomenul kardinálov život a pôsobenie.
Celý dlhý a intenzívny život kardinála Tomka bol zasvetený službe Bohu a bratom a takmer celý venovaný službe tu v rímskej kúrii. V priebehu rokov zastával množstvo úradov, ktoré vždy považoval, sú to jeho slová, za povolanie slúžiť.
Dekan kardinálskeho kolégia ďalej uviedol, že s kardinálom Tomkom odchádza postava, ktorá robila česť rímskej kúrii pevnou vierou, opravdivou spiritualitou, živým cirkevným cítením, veľkou rovnováhou v úsudku, umiernenosťou, zdravým rozumom, prívetivosťou a jemnocitom vo vystupovaní. Na zádušnej svätej omši bol po celý čas prítomný aj pápež František, ktorý na záver svätej omše predsedal obradu posledného odporúčania a rozlúčky.
Do tvojich rúk, najláskavejší otče, zverujeme dušu nášho brata Jozefa, biskupa kardinála. S útechou pevnej nádeje, že spolu so všetkými zosnulými v Kristovi, s ním vstane v posledný deň.
Po skončení zádušnej svätej omše boli telesné ostatky kardinála Jozefa Tomka prevezené na letisko, odkiaľ ich leteckým špeciálom previezli na Slovensko.
Zo Slovenska prišla na svätú omšu vo Vatikáne delegácia biskupov, kňazov a zasvetených pod vedením bratislavského arcibiskupa metropolitu a predsedu konferencie biskupov Slovenska Stanislava Zvolenského a košického arcibiskupa metropolitu Bernarda Bobera. Podľa Stanislava Zvolenského bol Jozef Tomko pre cirkev na Slovensku jedinečnou oporou.
Naším duchovným priateľom a otcom. U ňoho sme zisťovali a učili sme sa vždy prežívať život cirkvi v tom rozmere svetovej cirkvi, lebo pre neho bolo samozrejme, poznal život cirkvi v Japonsku, v Číne, v Indii, v Libanone, v Argentíne, v Spojených štátoch. Dá sa povedať, naozaj bezpreha, a samozrejme v Austrálii, v afrických štátoch. Čiže mal jedinečnú skúsenosť so životom cirkvi v najrozličnejších častiach sveta, v rozličných spoločenských podmienkach, politických podmienkach, a vlastne v tomto bol našou veľkou oporou, našim veľkým učiteľom.
Košický eparcha Cyril Vasil bol počas pôsobenia v Ríme istý čas susedom kardinála Tomka. Pre Rádio Lumen povedal, ako si na neho bude pamätať.
Ako na človeka, ktorý sa vyznačoval veľkým nadhľadom, dobrotou srdca, takým tým východňarským niekedy aj humorom, ale súčasne práve tou dobrotou, ktorá tak vyžarovala v tých bezprostredných ľudských kontaktoch.
Sestra Irena Alžbeta Kopanicová pôsobila 12 rokov v byte kardinála Jozefa Tomka a pomáhala mu. Podľa nej bol pre sestry vzorom modlitby, jednoduchosti a zároveň bol veľmi vzdelaný.
Bol to kultúrny človek a horelo mu srdce pre Slovensko, ale aj pre misie. To bolo také vzácne, že vždy myslel na Slovákov, ako zlepšiť ten život na Slovensku, ako nás dostať vyššie aj bližšie k Pánu Bohu.
Zádušnej svätej omši za zosnulého kardinála Jozefa Tomka vo Vatikáne sa duchovne pripojili aj zamestnanci generálneho sekretariátu konferencie biskupov Slovenska na Kapitulskej ulici v Bratislave, hovorí banskobystrický biskup Marian Chovanec, generálny sekretár KBS.
Dnes sme s hlbokou účasťou prežívali spoluúčasť na pohrebnom rozlúčkovom obrade vo Vatikáne. Ďakujeme všemohúcemu Pánu Bohu za mimoriadne veľkú osobnosť kardinála Jozefa Tomka. A ďakujeme aj všetkým tým, ktorí sa svojimi modlitbami, aj svojou účasťou prídu s touto veľkou osobnosťou rozlúčiť, či už v Bratislave alebo v Košiciach. A zároveň prosíme všemohúceho Pána Boha, odpočinutie večné daj mu, Pane, a svetlo večné nech mu svieti, nech odpočíva v pokoji.
Na počesť kardinála Tomka vyvesili na budove generálneho sekretariátu KBS čiernu vlajku. Po rozlúčke v Ríme prepravili pozostatky zosnulého kardinála Jozefa Tomka lietadlom do Bratislavy. Na letisku bol aj predseda Národnej rady Boris Kollár.
Privítaním telesných pozostatkov tu na letisku chceme vyjadriť úctu pánovi otcovi kardinálovi, ktorý pred malou chvíľou ho priviezli z Ríma. Musím povedať, že to bol jeden z najvyššie postavených cirkevných hodnostárov vo Vatikáne. Pred pár mesiacov som mal osobne ešte tú čest sa rozprávať s otcom kardinálom a musím povedať, že vtedy ma ani nenapadlo, že o pár mesiacov na to budeme tu všetci na tomto letisku očakávať telesné ostatky pána otca kardinála. Takže to mi je veľmi ľúto, ale musím povedať, že aj štát chce týmto spôsobom vyjadriť úctu a vďaku za jeho celoživotné dielo.
Zajtra a v sobotu budú telesné pozostatky zosnulého kardinála vystavené k verejnej úcte v katedrále svätého Martina. V nedeľu a v pondelok budú v katedrále svätej Alžbety v Košiciach. Svätá omša s pohrebnými obradmi bude v utorok o 11. hodine. Hlavným celebrantom bude emeritný pražský arcibiskup kardinál Dominik Duka.
Domáce spravodajstvo.
Lídri koaličných strán sa majú zajtra zísť, aby rokovali o východisku z koaličnej krízy. Premiér Eduard Heger opäť zdôraznil, že jeho prioritou je dovládnuť v štvorkoalícii do konca volebného obdobia. Do konca týždňa sa má premiér stretnúť ešte so šéfom SAS Richardom Sulíkom.
Tomuto venujem všetko svoje úsilie, všetok svoj čas, pretože je to najvyššia priorita, pretože mi na Slovensku záleží. A práve preto venujem aj veľa času do rozhovorov, do stretávaní, ktoré budú pokračovať. Mojím úsilím je urobiť všetko preto, aby sme zachovali štvorkoalíciu do konca volebného obdobia, čiže do februára 2024. Toto je to, čo Slovensko potrebuje. Nachádzame sa vo veľmi ťažkých časoch. Vidíme, že Slovensko je skúšané Vladimírom Putinom z hľadiska energií a máme pred sebou veľmi, veľmi náročné obdobie a preto potrebujeme zostať jednotní, potrebujeme zostať zodpovední a potrebujeme hlavne zostať vo svojich funkciách.
Aj predseda Smerodina a parlamentu Boris Kollár zdôraznil, že sa nachádzame v ťažkom období, keď občania potrebujú pomôcť v súvislosti s energiami a plynom. Odchod v tomto období by považoval za slabosť.
Snáď sa to nejakým spôsobom ešte pohne. Ja pevne verím v zdravý rozum, preto lebo to by bolo v tomto najťažšom období, kedy potrebujú občania pomôcť s elektrikou, s energiami, s plynom, kedy nie sú dotiahnuté veci teraz položiť ministerstvo hospodárstva a odísť. No v takto ťažkých rozbúrených časoch, ja si myslím, že to je zbabel všetkých, ktorí takéto niečo vykonajú.
Šéf liberálov Richard Sulík povedal, že jeho strana počíta s každou alternatívou riešenia koaličnej krízy. Najpravdepodobnejšia je podľa neho demisia ministrov z SAS na konci augusta. Richard Sulík deklaroval podporu vláde Eduarda Hegera, ale zároveň trvá na svojej hlavnej požiadavke, ktorou je odchod Igora Matoviča. Predpokladá však, že sa to nestane a požiadavky SAS sa nenaplnia.
Jednoducho Igor Matovič robil všetko preto, aby nás vyštval z koalície a môže si teraz gratulovať, lebo práve to sa mu podarilo. A je to teraz v jeho rukách. A je to aj v rukách strany Olano. Či uprednostnia stranický záujem, to znamená držať jedného extrémne problematického ministra, prilepeného na stoličke, a oželieť štyroch výkonných ministrov za SAS a funkčnú koalíciu, alebo, či si povedia, dobre, ten Igor Matovič naozaj už urobil tých problémov dostatočne, takto sa vládnuť nedá. Keď budeme takýmto vládnutím pokračovať, tak v termíne riadnych volieb sa Robert Fico triumfálne vráti tam, kde predtým bola, to nechceme ani my, ani oni, no tak si teraz musia si kolegovia Volano premyslieť, a majú na to dosť času, či uprednostnia tento stranický záujem, alebo či uprednostnia záujem krajiny.
Hnutie Olano si myslí, že ultimatívnou požiadavkou na odchod Igora Matoviča z vlády sa ho SAS snaží politicky podrezať a potom by s ním chceli rokovať o novej koaličnej zmluve, povedal to predseda poslaneckého klubu Michal Šípoš. Považuje to za schizofrenické. Sám podporuje dovládnutie vo forme doterajšieho vládneho štvorlístka. Odmieta však, aby koaliční partneri robili personálnu politiku v iných ako vlastných stranách.
Je veľmi nešťastné, aby predstaviteľ inej strany kádroval inej strane a personálne nominácie dával a niekoho vyjadzoval a niekoho nominoval. Toto patrí vyslovene do kompetencie strany. Čiže ak má Richard Sulík problém s ministerstvom hospodárstva, tak môže odísť a môže tam dať nového ministra. Ak má problém na rezorte školstva, tak tiež môže dať nového ministra. To isté platí pre ministerstvo zahraničných vecí, ale starať sa do personálnych nominácií iných strán je úplne cez čiaru.
Dôvera v políciu stúpa. Najnovšie prieskumy agentúry ako ukázali, že polícii dôveruje 62% ľudí. Poukázal na to prezident policajného zboru Štefan Hamran, ktorý tak odmieta kritiku opozičných politikov Denisy Sakovej a Roberta Fica. Ten podľa Hamrana systematicky dehonestuje prácu policajtov.
Spochybne prebiehajúce vyšetrovania, spochybne odbornú autoritu vyšetrovateľov, prokurátorov úradu špeciálnej prokuratúry, a nemá problém spochybňovať súdne rozhodnutia nezávislých a nestranných súdov. Osobne si myslím, že ak v tejto krajine niekto, Tomáš trojnásobný bývalý premiér, začne spochybňovať súdne rozhodnutia, tak ja si myslím, že zásadným spôsobom spochybňuje základné princípy fungovania právneho štátu. To je začiatok konca každej vyspelej, normálnej, demokratickej spoločnosti.
Policajný prezident je presvedčený, že nielen policajný manažment by mal mať záujem na tom, aby stúpala dôvera v políciu. Aj od politikov očakáva, že nebudú vyvolávať kroky smerujúce k tomu, aby bola dôvera v políciu znižovaná. V reakcii na kritiku exministerky Sakovej, ktorá na sociálnej sieti hodnotila nedostatok policajtov a zhoršujúcu sa nedôveru občanov v políciu a poukazovala, že v policajnom zbore chýba 2000 policajtov, uviedol, že to nie je novinka.
Krátko z domova.
Nadácia Zastavme korupciu a Slovensko Digital žiadajú preveriť mýtny systém a nový tender na mýto. Podali podnet na Najvyšší kontrolný úrad. Mal by prešetriť, či NDS pri nakupovaní IT služieb nemíňa peniaze v rozpore so zákonom. Vyšetrovanie v kauze Súmrak by sa mohlo skončiť do mesiaca, vyhlásil to riaditeľ Národnej kriminálnej agentúry Ľubomír Daňko. V prípade sú obvinení bývalý predseda vlády Robert Fico, exminister vnútra Robert Kaliňák, bývalý policajný prezident Tibor G. a nitriansky podnikateľ Norbert B. Všetky tri zdravotné poisťovne na Slovensku boli ku koncu júna v strate. Vyplýva to z výsledkov ich hospodárenia, ktoré zverejnil Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou. Štátna všeobecná zdravotná poisťovňa je v strate viac ako 131 miliónov eur. Súkromná Dôvera eviduje stratu takmer 45 miliónov eur a súkromná Unión zaše vyše 2 milióny eur. Platobná schopnosť zdravotných poisťovní je podľa úradu zabezpečená. Ministerstvo zdravotníctva už zverejnilo avizované usmernenie k hniezdam záchrany. Hniezda sa majú dôsledne kontrolovať. Nové opatrenia oznámil minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský potom, ako v apríli v Národnom ústave detských chorôb v Bratislave našli v hniezde záchrany mŕtvého novorodenca. Prostredníctvom takmer 2100 PCR testov odhalili včera na Slovensku 853 prípadov nákazy novým koronavírusom. Pribudlo aj 6 obetí. V nemocniciach je s ochorením COVID-19 hospitalizovaných 590 pacientov. Životy 9 baníkov a 11 banských záchranárov si 10. augusta 2009 vyžiadal výbuch v Handlovskej bani. Od najväčšieho nešťastia v histórii slovenského baníctva uplynulo 13 rokov. Obete tejto i ďalších tragédií si pripomenuli v Handlovej včera večer na pietnej spomienke Deň bielých ruží. Predseda vlády Eduard Heger pripomenul, že banické remeslo má na Slovensku dlhú tradíciu a prinieslo svojho času aj veľký ekonomický rozmach. – Je to však podľa neho aj práca veľmi náročná.
Žiaľ, aj tento deň si pripomíname tragédie baníctva aj v tohto regiónu a na Slovensku. Ja som rád, že slovenská vláda investuje práve do rozmachu tohto regiónu na to, aby sme mohli priniesť prácu do tohto regiónu tým, že vieme, že baníctvo je v útlme na Slovensku, aby tento región mohol naďalej prosperovať, aby sa mohol rozvíjať, aby ľudia nemuseli odchádzať za pracovníkami nám. Ale určite je dôležité, aby sme zotrvali v úcte a v pamiatke vôbec celému remeslu, ale hlavne spadlým baníkom, ktorí zahynuli pri výkone svojho povolania.
Predseda parlamentu Boris Kollár v tejto súvislosti pripomenul, že vo svete sa v nadväznosti na energetickú krízu a vojnu na Ukrajine začína prehodnocovať veľmi veľa stratégií. Spomenul kroky Nemecka, ktoré začína znovu otvárať uholné elektrárne a Slovensko bude musieť ísť prúdom a nahrádzať zdroje.
Začína sa znova reaktivovať na nejakú dobu tento priemysel a baníctvo. Neviem, ako to dopadne u nás. Je to naozaj len čerstvé, však tá vojna je niekoľko mesiacov, ale myslím si, že to pohla vôbec celou Európou, celým svetom táto energetická kríza a budeme sa musieť asi vracať k našim koreňom.
Správy zo sveta.
Hrozba použitia sily zo strany Číny sa nezmenšila, ale Tajvan nebude stupňovať konflikt ani provokovať spory. Dnes to vyhlásila tajvanská prezidentka. Zdroj tlačovej agentúre Reuters uviedol, že počet čínskych bojových lodí v tajvanskej úžine sa veľmi znížil. Situáciu sleduje Jana Ondrejková.
Čínu rozhnevala minulotýždňová návšteva predsedníčky americkej snemovne reprezentantov Nancy Pelosiovej na Tajvane, ktorý má demokraticky volenú vládu a odmieta byť ovládaný Pekingom. Ten však pokladá ostrovnú krajinu za svoje územie. Čína zareagovala dosiaľ najrozsiahlejšími vojenskými cvičeniami okolo ostrova. Oproti pôvodnému plánu ich ešte o 4 dni predĺžila. Čínska armáda včera oznámila, že počas manévrov splnila rôzne úlohy a pri Tajvane bude robiť pravidelné hliadky. To naznačuje, že manévre ukončila, ale že bude naďalej vyvíjať tlak na ostrov. Počas cvičení boli vypálené aj balistické rakety, pričom niektoré preleteli ponad tajvanské hlavné mesto Taipei a dopadli do mora do výlučnej ekonomickej zóny Japonska. Čína tiež simulovala námorné a letecké útoky na ostrov. Tajvan podnikol vojenské cvičenia pomerne malého rozsahu. Išlo o každoročné manévre naplánované ešte pred zosilnením napätia a zamerané na odrazenie invázie. Prezidentka Tsai Ing-wen navštívila dnes veliteľstvo vzdušných síl. Pred dôstojníkmi povedala, že hrozba čínskej armády nezoslabla. Tajvan nebude vyostrovať konflikty ani vyvolávať spory. Budú však pevne brániť svoju suverenitu a národnú bezpečnosť a držať sa politiky obrany demokracie a slobody. V blízkosti stredovej línie v tajvanskej úžine sa popoludní zdržiavalo maximálne 10 čínskych a tajvanských námorných lodí. Pre Reuters to povedal miestny zdroj a dodal, že oproti predchádzajúcim dňom sa tento počet veľmi zníži.
Nemecký spolkový kancelár Olaf Scholz oznámil pokračovanie v rozsiahlej podpore zo strany Nemecka pre Ukrajinu v jej boji proti ruskému útoku. Vojnu na Ukrajine označil za najväčšiu výzvu súčasnosti. Pokračuje Alžbeta Pavlíková.
Ukrajinu podporujeme finančne a sme pripravení, že to, čo je spojené s touto vojnou, zasiahne celý svet a samozrejme aj Európu a našu krajinu. Povedal to nemecký spolkový kancelár Olaf Scholz v Berlíne na svojej prvej letnej tlačovej konferencii. Ruská vojna na Ukrajine si podľa spolkového kancelára aj naďalej vyžaduje príjmanie ďalekosiahlých rozhodnutí o podpore Ukrajiny v jej boji za nezávislosť. Nemecká vláda to dosahuje aj prostredníctvom dodávok zbraní, čo je podľa neho porušením dlhoročnej zásady Spolkovej republiky neposkytovať zbrane do oblasti konfliktu. Podrobnosti o ďalších dodávkach zbraní neposkytol. Rusko musí podľa jeho slov pochopiť, že jeho konanie nemôže smerovať k nadiktovanému mieru, čo bolo pravdepodobne počiatočným úmyslom ruského prezidenta a jeho hlavných politických síl. Scholz vyjadril presvedčenie, že Nemecko vynaloží úsilie a príjme všetky možné opatrenia s cieľom vyvodiť voči ruskému prezidentovi Vladimirovi Putinovi zodpovednosť za vojnové zločiny na Ukrajine.
Krátko zo sveta.
Družicové zábery zachytávajú po explóziách zo začiatku týždňa rozsiahle škody a niekoľko zničených ruských bojových lietadiel na leteckej základne Saki na Krymskom polostrove, ktorý Rusko anektovalo od Ukrajiny v roku 2014. Informoval o tom portál britskej stanice BBC. Ukrajina sa neprihlásila k zodpovednosti za ne, ale tieto nové dôkazy naznačujú, že mohlo ísť o cielený útok. Ukrajinský Energoatom informoval, že Rusi znovu ostreľovali záporožskú elektráreň. Okrem menšieho požiaru trávy sa nič vážne nestalo a nikto neutrpel zranenia. Okupačné úrady naopak tvrdia, že jadrovú elektráreň ostreľovali ukrajinské sily. Minister obrany Oleksii Reznikov povedal, že pre Ukrajinu je teraz nevyhnutné zastaviť postup ruského agresora, stabilizovať frontovú líniu a pripraviť protiútok s cieľom oslobodiť obsadené územie. Na darcovskej konferencii v Kodani upozornil, že dĺžka frontu presahuje 2500 kilometrov. Nemecký kancelár Olaf Scholz bude podporovať výstavbu plynovodu vedúceho do strednej Európy z Portugalska a Španielska cez Francúzsko s cieľom získať nové zdroje energie. Takéto potrubie už malo byť podľa neho postavené a teraz chýba. Potvrdil, že o možnom projekte rokuje s predstaviteľmi Španielska, Portugalska, Francúzska aj s predsedníčkou Európskej komisie Ursulou von der Leyenovou. Lotyšský parlament označil dnes Rusko v súvislosti s vojnou na Ukrajine za štát, ktorý podporuje terorizmus. Vyzval tiež západných spojencov, aby uvalili na Moskvu ešte rozsiahlejšie sankcie s cieľom dosiahnuť ukončenie konfliktu.
Šport Rádia Lumen.
Hokejisti Slovana Bratislava odštartujú obhajobu majstrovského titulu v piatok 16. septembra na štadióne Popradu. Rozhodol o tom dnešný žreb úvodného kola jubilejného 30. ročníka najvyššej súťaže. To priniesie aj regionálne derby Michalovce Košice a Nitra Nové Zámky. Ďalšie dvojice tvoria Banská Bystrica a Spišská Nová Ves, Prešov Liptovský Mikuláš a Zvolen Dukla Trenčín. Extraliga bude mať v novom ročníku rovnaké zloženie ako v uplynulej sezóne. V základnej časti bude hrať každý z 12 tímov s každým súperom dvakrát doma a dvakrát vonku, plus 6 regionálnych kôl. Termíny play-off budú fixné a nový majster bude známy najneskôr vo štvrtok 27. apríla. So zmenami v zostave a chuťou odčiniť nevydarený duel s Čechmi nastúpia slovenskí hokejisti do 20 rokov o polnoci na druhý duel majstrovstiev sveta proti domácej Kanade. Včera absolvovali kratší, no intenzívny tréning. Tréner Ivan Feneš už po stretnutí s Čechmi a prehre 4-5 avizoval, že jeho zverenci sa na šampionáte nemôžu prezentovať hokejom, aký hrali predovšetkým v druhej tretine otváracieho duelu. Slovenskí hokejoví reprezentanti do 17 rokov úspešne vstúpili do turnaja 5 krajín v Amerike. Nemeckých rovesníkov zdolali suveréne 8-2. Zverenci Rastislava Paľova odohrajú ďalší zápas na podujati v piatok proti Čechom. Futbalisti Slovana Bratislava nastúpia v dnešnej odvete 3. predkola Európskej ligy proti Olympiakosu Pireus pred takmer vypredaným hľadiskom tehelného poľa. Necelých 24 hodín pred začiatkom zápasu ostalo voľných už len okolo 1500 vstupeniek. Prekvapený z tohto počtu bol aj tréner Vladimír Weiss starší, ktorý očakáva, že sa kapacita naplní. V úvodnom stretnutí Slovan remizoval 1-1 na ihrisku súpera, keď neudržal vedenie a inkasoval gól zo štandardnej situácie. Práve na to upozorňuje tréner pred odvetou.
Musíme sa vysporiadať s tým, čo máme a hrať rozumne. Musíme hrať na výsledok, musíme vyhrať. Hej? Či už v normálnom hracom čase, alebo po predĺžení. Prvý zápas skončil nerozhodne. Keď chcete postúpiť, musíte dať o gól viac ako súper. Môže prísť súper v inom rozostavení. Tréner mal už týždeň času na prácu s mužstvom. Takže uvidíme, v akom rozostavení prídu oni, v akej zostave. Ale ja verím, že ľudia nás poženú za víťazstvom a že budeme koncentrovaní, disciplinovaní a že dáme o gól viac. Musíme si dať pozor na štandardné situácie, pretože z toho nám veľmi hrozili a prakticky 4 rohy, 4 góly za 2 roky. Áno.
Dnes o 18. hodine sa v odvete 3. predkola Európskej konferenčnej ligy predstaví v Čenstochovej aj Spartak Trnava. Z prvého zápasu má manko 0-2. O 19.30 má výkop zápasu FC SB Dunajská Streda. Slováci v prvom zápase prehrali 0-1. Ukrajinský futbalový klub FC Dnipro odohrá v Košiciach nielen zápas play-off Európskej ligy, ale aj ďalšie domáce stretnutia v rámci skupiny tejto súťaže, respektíve Európskej konferenčnej ligy. Ide o výsledok memoranda o spolupráci, ktoré podpísalo vedenie Košickej futbalovej arény a ukrajinského klubu. Slovenský futbalový reprezentant Erik Jirka prestúpil k českému šampiónovi Viktórii Plzeň. 24-ročný krídelník naposledy hral v druholigovom španielskom klube Real Oviedo. Futbalisti Realu Madrid sa včera dotiahli na čelo historickej tabuľky víťazov Superpohára UEFA. Po triumfe 2-0 nad Eintrachtom Frankfurt v Helsinkách získali túto trofej 5-krát a vyrovnali celkovú bilanciu FC Barcelona a AC Milano. Slovenskí volejbalisti uspeli vo svojom treťom dueli ve skupine kvalifikácie majstrovstiev Európy 2023. V Nitre včera zdolali Maďarsko 3-0 a na konte tak majú zatiaľ 6 bodov. Zápas hodnotí tréner Marek Kardoš.
Nebol to ľahký zápas, určite nebol ľahký zápas. Speciálne tie dva sety, druhý a tretí, keď prehrávate od začiatku svojimi vlastnými hlúpostiami, dostali sme sa sami pod tlak. Našťastie to je veľkosť toho družstva, ktoré dokáže z toho nepriazneného stavu ísť von. Maďari na moje požadovanie urobili oveľa menej chýb ako zvyknú, oni tam to osilo okolo 10, dneska urobili iba 8, málo nás zablokovali, my sme ublokovali v tých kľúčových chvíľach, znova sme im darovali zbytočne veľa podaní, 16 podaní, s takým minimum ESO je strašne málo, ale proste jednoducho s týmto toto družstvo a tie družstva, ktoré máme na Slovensku, musíme s tým rátať, že my jednoducho pod stresom nevieme podávať, ale to už tak je.
Slovenský tenista Alex Molčan sa neprebojoval do 8-finále dvojhry na turnaji ATP Masters v Montreale. V dueli druhého kola prehral so štvrtým nasadeným Kasperom Rúdom z Norska v dvoch setoch 6-7 a 3-6. Slovenský plavec Richard Naď sa na majstrovstvách Európy v Ríme prebojoval do večerného finále na 400 metrov polohové preteky. V rozplavbách dosiahol 8. najrýchlejší čas, ktorý je jeho tohtoročným maximum. Slovenská reprezentantka v synchronizovanom plávaní Viktória Rajchová postúpila na majstrovstvách Európy v Ríme do nedeľnejšieho finále voľného sóla. V kvalifikácii obsadila v konkurencii Aquabel z 22 krajín 12. miesto. Slovenská športová gymnastka Barbora Mokošová dostala na majstrovstvách Európy v Mníchove v kvalifikácii na bradlách od rozhodcov známku 13,233 tisícin bodu. Svojím výkonom tak veľmi nezaostala za finálovým vystúpením pred dvoma rokmi v Mersine. Zoznam postupujúcich do 8-členného finále bude známy po odcvičení všetkých sledov večer približne o 20. hodine.
Počasie.
Predpoveď na noc a zajtra pripravil Peter Jurčovič.
Tá oblasť nízkeho tlaku nám tu ešte pár dní bude robiť problémy. To znamená, že bude viac prehánok, ale budú aj búrky nejaké. Ale zase na druhej strane treba, aby aj trošku popršalo. Piatok, najvyššia teplota asi tak 30-31 na juhu.
V našom večernom vysielaní si pripomenieme život a dielo kardinála Jozefa Tomka, a najmä jeho pôsobenie vo Vatikáne. Hosťom Marie Čigášovej v relácii História a my od 20. hodiny bude cirkevný historik Peter Zubko. Príjemné počúvanie aj ďalších programov Rádia Lumen želajú Jozef Pikula a Julia Kavecká. Do počutia.